Vahel juhtus ta hilis õhtul Efraimi linnade väravate taga olevatele kõrgpaikadele. Juba tee peal hakkas ta kuulma laulude ja naablimängu häält, mis juhtis teda õigele kohale. Ta nägi jälle baalitantsude lonkursammu, edomi köhutantsude tiirasust ja ohvritoojate joobumust täiskuu koodlelikus valguses. Säärastel juhtudel tundis ta oma hinges kihvatust ja Jehova vaim laskus kärmesti ta peale. Äkki oli ta ohvrialtari kõrval ja kuulutas Jumala sõna. Nõnda ja nõnda ütleb Jehova. Kuulge ja pange seda oma südamest allele. Jehoval on riiuasi Efraimiga. Muusika katkes. Siis nagu oleks keegi pannud oma käe lauljate suule ja naabrikeeltele ning inimesed kogunesid ta ümber. Ta sõnad olid säärastel õõdel vahedad otse kui viinamarja lõikajate pronksirbid. Ta lõi neid nagu astla varrega. Jahedas kuu valguses ta keha värises suurest sisemisest erutusest ja ta sõnad olid lükitud üksteise kõrvale nagu lugulauludes, mida ta preestrina oli kirjutanud pärgamendirulljedele. Nõnda ja nõnda ütleb Jehova. Kuulge ja vabisege, hakake nutulugu Iisraeli tütred. Pange oma kuldtikandustega peoriided ära ja katke oma liikmed kotiriidega. Kuu oli kohutavalt suur ning madal. Viinamäed tukkusid kastes ja tuhkes valguses. Õlipuusaludes lausid tirtsud. Kõrgpaiga puude all hajus veel ohvrisuitsu vinetust ja värske viina hõngu. Siis lõikas aga naise hele naer või mehe veinireme pilge ta kõne pooleks. Rahvas ärkas nagu tardumusest ja ruttas oma veiniastjate juurde. Nägija, ole vait ja ära sega meie ohvripidu. Tule ja joo värsket viina, et see rõõmustaks su südant. Tule ja unusta oma rongmustad mõtted ja haudkülmad sõnad. Preestrinnad tulid ja pakkusid tal oma armatsemisi. Tantsijatarid keerutasid enda ümber. Nagu peaksid nad hajutama oma kehade, alastusega ja liikmete väännemisega ta kuulutuse kohutavat mõju. Nad meelitasid teda otse kui madu esimest inimpaari, sest inimlapsed ei põlga midagi nii kibedalt kui seda, et keegi on puhas nende roojasuse keskel. Ta pages kõrgpaigast otse kui jälitatuna. Kaugelt võis ta veel kuulda laulude ja naablimängu kirgliku hala, mis püüdis kaotatud aega tasa teha ja ta sõnade mõju ära pühkida. Tõesti, keda Jehova on endale prohvetiks kutsunud, selle luukontidesse on ta pannud tule veerima. Selle sisikonna on ta üpris suure leegiga põlema süüdanud ja ta rahu on ära võetud otse kui kaste keskpäeva kuumusest. Oma nooruses oli ta unistanud sõna vägevusest. Kergesti süttis ettekujutustes inimvaim leegitsevast kuulutusest. Prohvet oli müstiline ja õilis olevus. Suurem ja vägevam kui väepealik. Ta käsutas kuningaid ja juhtis nende südameid kui veesooni. Ta pani väehulkade rännusammud seisma ja purustas ebausu sambad oma sõnajõuga. Terve Iisraeli pidi ta panema liikuma. Kõik suguharud pidi ära saatma oma jäledad asjad ja hakkama elama puhtamat ja kõrgemat elu. Õigluse ja hoova tundmine pidi tema sõnade sõitsele lõõma. Kuid tegelikus elus oli kõik sootuks teisiti. Jehoma oli temast teinud oma prohveti, aga ta oli saanud hulkuriks, kes käis linnast linna ja külast külasse, suutmata ühte ainustki ohvripidu takistada. Ta astus väsinud teelise pikaldaste sammudega. Sandaalitallad vajusid pehmesse metskõrvitse värvitolmu, mis ulatus üle rihmade ja varvaste. Tillukesed pilvekesed kerkisid igas sammust. Tolm tungis kõrgemale ja kõditas kurgus. Ta ninnasõõrmed olid kuivanud ja kipitasid. Huuled olid põuast ja janust lõhenenud. Kas ta jõuab õhtuks kohale? Võib-olla päike oli veel kõrgel. Ja kui ta jõuabki, kuhu läheb ta? Mida ta teeb võõras paigas? Kidura terepindi puu alla istus ta puhkama. Võttis põuast kuiva leivapalukese, murdis selle pooleks ja kinnitas oma keha. Äkki nägid oma viinamäge ja koda nii selgesti enda ees, otse kui oleks see ilmsi siinsemas künkal seisnud. Praegu on muld soe ja lõhnam varjuliste väetide all. Õlipuud seisavad kitsaste hallide lehtede rippudes keskpäevases vaikuses. viinakoda ja surutõrs on elutu. Ja samas nägi ta ka komerit. Ta pale oli kitsas ning jahe ja ta suurte silmade vaade rahulik. Ta kuue lõige oli võõrapärane ning selle palistused laiad nagu alati. Haiglane, närvetav kojuigatsus tuli äkki ta südamesse. Ta ihkas tagas oma viinakoja hämarusse ja keskpäevase aia vaikusesse, millisegi linnud on liiga rammetud, et avada nokki sirinaks. Kui hea oleks nüüd istuda tamariskide all aia idapoolses servas, seal, kus maapind on kivine ja neitsilik, nagu ta oli enne esivanemate vallutusretke. Mida tegi komer praegu? Ta mõtles naisest rahulikult, nagu mõeldakse kiviaiast ja vahitornist. Enam ei suutnud see vilisti naine, nagu ta teda ikka oma südames kutsus, tema verd panna kiiremalt voolama. Sest teised, palju tähtsamad küsimused olid ta meeled liiga kõvasti vangistanud. Kummatigi oli täna hea temast mõtelda, sest väsitav keskpäev ja teekonna otsatus muutsid kõik asjad kaugeks ja ebaisiklikuks. Komer polnud siit vaadatuna enam nii ligidane. Luu tema luust ja liha tema lihast. Õieti polnud ta kunagi mõistnud, mida komer mõtles ja tundis. Nii võõrad ja kauged olid teed, millel ta oma vaimus liikus, et hoosia kunagi osanud neid avastada. Vahel, kui ta vaikivat naist nägi naeratavana, küsis ta sellelt, mida ta praegu oli mõelnud. Iga kord olid ta vastused olnud nii ootamatud, et komer juba ta näo hämmastunud ilmest oli mõistnud, et parem on, kui ta neid enam talle ei teata. Ning ta ise oli kartnud ka varsti sääraseid küsimusi esitada. Poisipõlves oli ta kuulnud juttu Kaalebi mehest, kes oli toonud endale kõrbepiirilt noore vetseeslisälu koju, et sellest kasvatada kodulooma. Ta oli pakkunud talle paremaid rohumaid ja toitnud teda valitud paladega oma enda peost. Kuid iga kord, kui tuul puus kõrbe poolt, oli ema eesel muutunud otse kui haigeks. Ta oli kisendanud nagu surmavalus ja rapsinud kammitsaid. Ja kuigi Kaalebi mees oli teda armastanud otse kui oma enda hinge ning ta eest hoolitsenud nagu oma lapse eest, oli ta viimaks hinge heitnud. Ta suri murtud südame tõttu, ütles isa jutu lõpuks. Nüüd tundus talle, et komer oli samasugune metsik ema eesel, kes ahmis tuult, ajas taga päevatõusu tuuli ja mida rohkem ta teda hoidis, seda võõramaks muutus talle viinamägi ja koda, kuhu ta oli teda elama toonud. Ta tõusis ja hakkas uuesti astuma, sest päik oli juba suurest lõunast mööda ja enam polnud päev nii pala. Tee elamnes aega mööda. Kaugemalt tuli talle vastu teelisi üksikult ja salgakaupa. Mõned neist olid ilmselt kaugemalt ja nende reisivarustus reetis, et nad olid juba pikemat aega teel olnud. Tee tegi järsu käänaku ja nüüd võis ta juba üle orupõhja linna näha. Samaria oli ehitatud mäe lamedale lagi peale, mis tõusis oru lagedast noast äkki kõrgemale. Tee lookles üle maastiku linna poole. Mõlemal pool küljes suuri ja väiksemaid maju. Põllulapid muutsid maa kirevaks nagu paigatud vammuse. Linnamüürid valendasid õhtupooliku päikeses. Ta kuplid ja majad ulatusid kõrgemal mäeharjal vallidest kõrgelt üle vaatama. Paiguti oli kodade vahel aedade rohelust. Kuningas Omri oli paiga hästi valinud, kui ta rohkem kui 100 aasta eest uue pealinna rajas. Kahe hõbetalendi eest oli ta Semeri käest mäe ostnud ja selle riigi keskkohaks teinud. Siit läksid teed alla Esterloni orgu, alla mereäärse lagendikude poole, kust minnakse Vilistimaale. Teised teed aga viisid üles Megido poole ja ühinesid suure kaubateega, mis viis Damaskusesse ja Assuri. Need, kes tulid Jeruusalemma suunast, nagu tema praegu, pääsesid sinna mööda vana rada, mis tuli teiselt poolt Jordanit ja Jeerikot, Peeteli ning Siilo kaudu. Nõnda oli Samaaria otse kui kuningas, kes vaatas oma mäeotsast üle terve Iisraeli ja hoidis nende linnu valgete teede otsas, otse kui linnupüüdja peab oma saaki paelte otsas, kui ta tuleb sellega mägedest alla. Ta sammus üha aeglisemalt, sest tee viis nüüd järsult mäkke. Kõikelt kostis kivitahujate vasarate kõlksatusi ja puusseppade kirveste paukumisi. Linnamüürid olid ammu juba kitsaks jäänud ja osa maju ning tänavaid rajati müüridest välja poole. ja mida kõrgemale tee tõusis, seda rohkem uusi kerkivaid majaseinu ja hoonet riduda nägi. Uute suurkodade vahel oli veel endisi viinamägesid ja õlipuusalusid. Kuskil oli lagedamal nõlvakul kõrre väljast märgata, et siin veel käesoleval aastal oli lõigatud, kuid juba kerkis vana peksanduspõranda kõrvale kivihoone. Müürissepad olid usinasti ametis ja nende abilised kantsid neile materjali kätte. Kuningalinn oli jõukas ja üha kasvav keskus, mis ujutas ennast mäetipust allapoole orgu ja odrapõldudele muutes viinamäed rohtaedadeks ja õlipuusalud jalutusparkideks. Ta varakuse salved olid tulvil täis ning ajasid üle, nagu ta kurjuski oli terve maa ära rikkunud ja saatnud pattu tegema. Siin oli Omri poeg Ahab oma Siidoni kuningakojas toodud naise Iisebeliga ehitanud mereääse rahva ebajumalale Melkartile, templi ja seda läilal viisil kummardanud. Kuid siin oli voolanud ka veri, mida Jehu Nimsi poeg valas nagu vett, kui ta hävitas Omri soo ja selle trooni endale haaras. Kuid ka tema polnud parem Jehova silme ees, nagu polnud seda ka ta soost pärit praegune valitseja Jerobeam. Õhtu hakkas lähenema, kuid linnaväravas sisse astudes oli prohvetil tunne, otse kui hõljuksid ta ümber kõik mineviku verised varjud. Ta nägi turuväljakul Ahabi 70 poja veriseid peadeta kehi, kes olid tapetud Jehu käsul ja kelle pead saadeti talle korvides Iisraeli. Ja seal allpool, kus praegu kerkisid suurhooned endise karjaste niidu hoone juures, õitsesid nüüd tõrvalilled nii lopsakalt. Ent kas polnud see sellepärast, et seal tapeti Jehu käsul 42 juuda printsi, kui nad tulid oma vennale, kuningale külla, kes oli juhtunud salaja kurja nõu ajal olema Samaarias? See oli Jehu sugu, kes valitses Samaarias. Need olid tema järglased, kes ehitasid suurkodasid, istusid maksuameteis ja olid ülevaatajateks kuningatöötegijate Iisraeli laste keskel. Kuigi Nimsi poeg ise ammu juba hauas oli, käis ta pikk vari ikka veel põik üle maa. Hoosea tuli mööda rahvarikkaid tänavaid ikka kõrgemale. Need keerlesid ja kõverdusid üksteisest läbi risteldes, kuid jooksid enamasti kõik lagipea keskpaiga poole, kus asus kuninglik suurkoda. Ja äkki talle tundus, et just see hoone oli terveda teekonna sihiks. Ta mõõdus aeglaselt sammu vaist ülikuist, kes ilma näilise sihita kõndisid tänava tahveldisel. Ta sammu oli tulnud pisut ruttamise kiirust. Nagu peaks ta usinamini minema, et mitte hilineda. Linn lõppes äkki avara väljakuga ja selle teisel pool küljes tõusis kantsimüür alasti ja külmalt vastu õhtupooliku kollast taevast. Läikima nühitud pronkskilbid rippusid müüriserval mõlemal pool poomidega kinnitatud ust. Odale toetudes seisis kaks vahimeest ukse ees. Väljakul oli inimesi, neid jalutas ringi ja jutustas väikestes salkades. Vist olid need uudishimulised, nagu neid on ikka suurhoonete ümber, lootes varastada mõne põgusa pilgu suurnikudelt ja ülikuilt, siis, kui nad on valitseja juurde minemas või sealt tulemas. Otse kui kerjused ootavad keldri ja köögiuste taga ära visatud palasid. Prohvet jäi seisma alasti taeva alla ja võttis paari pilguga terve pildi oma meeltesse. Suur erutus mingi sisemine põlemine pani ta võbisema otse kui naablikeele, kui mängija seda puudutab. Nüüd ta teadis, et Jehova teda on saatnud siia prohveti viisil kuulutama. Ta astus arvikute inimsalkade vahelt läbi seni, kui ta jõudis väljaku keskele. Ta oli ise ka üllatunud oma hääle jõust, kui ta oli äkki hõiganud oma tavalise alguslause. Nõnda räägib Jehova. Kuulge seda, preestrid, pange tähele Iisraeli sugu ja teie kuningakojas kohus käib teie peal. Kust tulid need sõnad? Kes andis need temale? Ikka võimsamalt kõmises ta hääl, nagu mingi sisemise ahastusega purskasid laused esile. Ta kuulutas Jehu soole ja ülikutele nuhtlust, sest nad olid Misma mäel, ja taaburi peal polnud otse kui linnupüüdja võrk, mis võtab ilmasüüta tuvi vangi. Nende patt oli otse kui koi, mis sööb kõlbelise elu üdini ära. Iisraeli vürstid olid otse kui need, kes ajasid üle piirirajade. Nende suurkojad olid oma uhkusest hoolimata nagu jälgid paised rahva keha küljes, sest need sõid vaeste viinamäed ära ja lämmatasid pärisosade pühad piirid. Keegi karjus talle midagi, kuid ta ei kuulnud. Keegi tõukas teda jõhkralt, aga ta jätkas siiski oma kuulutust. Kuid äkki lõppesid sõnad. Ta hing oli otse kui tühi peeker, mis oli tilgatuks ammutatud ja lauale kummutatud. Nüüd nägi ta ka seda, kes temaga rääkis. Vahimeeste ülem seisis ta ees. Sõjakübar alt vahtis teda kaks tigedat ja pisut hirmunud silma. Musta habemevõrgu suuga oli viltu kiskunud. Ole vait, kordas ta veel juba mitu korda öeldud lauset. Otse kui kardaks ta, et teine jälle rääkima hakkab. Hoose vaatas teda, kuid ei ütelnud midagi. Ta hing oli tühi, ta oli kõik juba ära öelnud. Mine ära, ütles teine ja lükkas teda odavarre nüri otsaga. Miks sa mind tõukad, küsis prohvet väsinult. Siin ei tohi sa mitte kuulutada. Ma kuulutan seal, kus Jehova mind käsib. Kuid siin pole see lubatud. Ta kordas oma seisukohta selle nüridusega, kes peab käsku täitma ja ei oska midagi muud näha kui seda, mis on juba kellegi poolt enne ette kiirutatud. Meil pole nägijaid tarvis, sest kuningakojas on neid küllalt juba ning nende kõned on paremad kui sinu omad. Nad kuulutavad nagu Samaaria kõrvad sügelevad. Neil on head kuulutada, kuid sina mine siit minema. Tule ära, Hoosea, ütles nüüd keegi üsna vaikselt ja puudutas ta õlga. Ta pööras hääle suunas ja siis nägi ta, et rääkija oli Silpa Oobedi tütar. Silpa, kust oled sina siia saanud, tahtis ta küsida, kuid sõnad olid tarbetud, sest äkki talle tundus, nagu oleks üsna loomulik, et Silpa oli siin ja rääkis temaga, otse kui oleks ta tema vend ja mitte võõras. Ta pööras väepealikule selja ja hakkas rahvahulgast väledasti läbi sammuva naise kannul minema. Kes see sinan on? Tuli küsimus kuskilt. Ah, üks hullutaja, vastas teine. Need on nüüd palju mööda maad hulkumas. Eks igaüks otsi omal viisil leiba? Säärase kõnega teenib kergemini astlavart. Aga näe, üks juba viibki ta oma laua äärde. Rääkisid nad temast. Kuid praegu ei puudutanud teda ka kõige jõledamad süüdistused. Ta hing oli ikka veel tühi. Ta pea helises, nagu puuks keegi kauguses jäärasarve. Kõrgelt, heledalt ja paaril kolmel noodil hüppeldes. Too sama viis kordus üha ja üha. Kaugused kajasid vastu, kuid polnud ühtegi, kes oleks puhunud talle vastuse.